วันนี้มีญาติธรรมมาจากลาวแล้วก็ขอนแก่นใครมาจากลาวยกมือหน่อยมีสามสี่คนไม่กี่คนสี่มากันกี่คนจากลาวหกคนใจเด็ดนะนั่งรถมาไกลมากแต่เดี๋ยวนี้ยังสะดวกนะสมัยหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์นะในเมืองไทยนี่แหละเดินทางกันทุลักทุเลกว่าจะถึงที่ไปถึงแล้วท่านไม่อยู่อีกเป็นเรื่องเจ็บใจมากเลยนะยังจำแม่นมากเลยเรื่องไปกราบหลวงปู่สิมเราอุตส่าห์เก็บบรรลาไว้ขึ้นไปทำผาปล่องปีนเขาขึ้นไปด้วยไม่ใช่เตี้ยๆพระก็บอกว่าท่านเข้ากรุงเทพเล่าไปจากกรุงเทพแค้นมากเลยเราไม่รู้ว่ากิจกรรมท่านเป็นยังไงหลวงพ่อเลยมีประกาศล่วงหน้าว่าวันไหนอยู่วันไหนไม่อยู่การภาวนาจริงๆนะอยู่ที่ตัวเราเองไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยการที่เราไปหาครูบาอาจารย์อะไรเนี่ยเพื่อจะไปเรียนวิธีปฏิบัติเมื่อรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติเอาเองถ้าไม่ปฏิบัติไม่มีทางเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เรียนอย่างเดียวนะไม่เข้าใจอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อแกล้งว่านะเดี๋ยวพระปริยัติเขาจะโกรธพระพุทธเจ้าท่านเรียกพระโพธิละว่าใบลานเปล่านั่นแตกฉานพระไตรปิฎกนะท่านยังถือว่าไม่ได้รู้อะไรเลยใจว่างเปล่าไม่มีธรรมะต้องไปลงมือปฏิบัติแต่ถ้าเราเคยเรียนมาอย่างถูกต้องนะเวลาฟังธรรมะภาคปฏิบัติมันเก็ทอย่างรวดเร็วจับประเด็นได้เร็วอย่างพวกเราไม่เคยเรียนนะก็งมคลำไปร้อยคนพันคนคลำไปถูกสักคนหนึ่งบางทีก็ภาวนาผิดออกนอกรูนอกทางไปถ้าอยู่ห่างครูบาอาจารย์จุดตั้งต้นนะถือศีลห้าต้องมีศีลแล้วก็ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตใจล่องลอยลืมตัวเองตลอดเวลาใช้ไม่ได้นะจิตใจลืมเนื้อลืมตัวเหลวไหลไม่ใช่ชาวพุทธชาวพุทธเป็นไงนะถ้าพุทธตามตำราเขาบอกเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าพูดอย่างนักปฏิบัติก็คือมีใจที่เป็นพุทธะพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีใจเป็นพุทธะอยู่กับตัวเองไม่ใช่ผู้หลับผู้ฝันผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคำว่าตื่นไม่ได้แปลว่าตื่นนอนนะเป็นตื่นใจมันตื่นใจไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันนั่นแหละเป็นผู้ตื่นเป็นผู้รู้รู้อะไรรู้รูปรู้นามนะแต่ถ้าจะทำสมถะเพราะรู้อารมณ์เดียวที่มีความสุขเป็นผู้เบิกบานด้วยธรรมะนะไม่ใช่กระดีกระดานักปฏิบัติร่าเริงนะนักปฏิบัติแล้วเครียดเครียดเรื่องหงอยอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกสมัยพุทธกาลมีคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็เห็นพระภิกษุในวัดจำนวนมากพอแกเดินไปถึงพระพุทธเจ้าก็ไปบอกว่าน่าอัศจรรย์สาวกของพระองค์ภิกษุทั้งหลายเนี่ยสงบแต่ร่าเริงไม่ใช่ร่าเริงกระดีกระดานะแล้วก็ไม่ใช่สงบแบบเสื่องซึมสงบแต่ร่าเริงเนี่ยจิตที่เป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความยากของการปฏิบัติก็คือตัวนี้แหละ ที่จริงยากทุกตัวนะถือศีลมันก็ยากเหมือนกันสำหรับคนที่กิเลสแรงแต่ถ้ารู้วิธีก็ไม่ยากจะรักษาศีลก็มีสติรักษาใจเท่านั้นแหละถ้าใจไม่ถูกกิเลสครอบงำศีลมันก็มาเองแหละไม่กล้าทำผิดมีหิริโอตตปะขึ้นมารู้จักไหมหิริโอตตปะละอายใจที่จะทำชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วนี่เรียกหิริโอตตปะอาศัยสติรู้เท่าทันกิเลสตัวเองไปแล้วศีลมันจะดีขึ้นมีหิริโอตตปะอาศัยสติคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองนะมันมีนิวรณ์อะไรเกิดขึ้นมันหิวอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากได้กลิ่นได้รสอะไรเนี่ยหรือมันไม่ชอบเกิดความรู้สึกไม่ชอบในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอะไรเงี้ยรู้ทันไปใจมันก็จะสงบเองอ่ะอาศัยสติรู้ทันนิวรณ์นะนิวรณ์ห้าตัวใครไม่รู้จักนิวรณ์ห้าตัวนี้สารภาพมามีไหมหลวงพ่อถามนะหลวงพ่อชี้นะใครจะสารภาพว่าไม่รู้จักนิวรณ์ห้าตัวนี้เห็นไหมเริ่มยกละซื่อๆเรียนกรรมฐานนะไปถามหลวงพ่อกูดูไปดู Google ไหนๆมันมีแล้วใช้ประโยชน์มันบ้างอย่าเอาแต่ดูเว็บไซต์โปอะไรอย่างเงี้ยนะดูธรรมะบ้างก็ได้แต่ดูธรรมะเนี่ยพยายามดูธรรมะชั้นสูงนะชั้นต้นดูพระไตรปิฎกดูอรรถกถาอะไรเนี่ยธรรมะหลังๆเนี่ยปนเปื้อนที่เพี้ยนๆนิวรณ์ห้าตัวกามฉันทะนิวรณ์ความผูกพันในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่สัมผัสกายพยาปาทานิวรณ์ความไม่ชอบใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งที่สัมผัสกายอุทัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านกับความรำคาญใจฟุ้งซ่านก็เป็นโมหะรำคาญใจเป็นโทสะแต่มันมักจะอยู่ด้วยกันฟุ้งซ่านแล้วก็รำคาญใจสำหรับนักปฏิบัตินะสำหรับพวกไม่ปฏิบัติเนี่ยฟุ้งซ่านสำราญใจถ้านักปฏิบัติเนี่ยฟุ้งซ่านรำคาญใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยความลังเลสงสัยเนี่ยสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้ามีจริงเหรอธรรมะเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นมีจริงเหรอพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพ้นทุกข์ได้จริงเหรออย่างนี้ถือเรียกวิจิกิจฉานะถ้าสงสัยว่าเส้นทางหน้าวัดเนี่ยวิ่งไปถึงไหนมันถ้าเลยจากวัดไปเนี่ยจะไปไหนอันนี้ไม่เรียกว่าวิจิกิจฉาเป็นความสงสัยเทียมสิ่งที่เรียกวิจิกิจฉาเนี่ยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นนะไม่สงสัยเรื่องอื่นหรอกอย่างสงสัยเรื่องกรรมกับผลของกรรมเนี่ยมีไหมคือสงสัยในธรรมะในธรรมะไม่เชื่ออีกตัวหนึ่งตัวทีนมิทะจิตใจหดหูเสื่องซึมเงื่องหงอยนิวรณ์ห้าตัวนี้แหละมันทำให้สมาธิเราไม่มีแล้วถ้ามีสมาธินิวรณ์ห้าตัวนี้ถูกข่มลงไปงั้นวิธีทำให้เกิดสมาธิมีสองวิธีนะวิธีหนึ่งก็คือฝึกเข้าฌานพอได้ปฐมฌานเนี่ยจะข่มนิวรณ์ได้องฌานมีห้าตัวนะมีวิตกวิจารปีติสุเอกคตาองฌานห้าตัวนี้จะข่มนิวรณ์ห้าตัวมันมีคู่ชกกันไปถามหลวงพ่อกูยาวไปนะอีกวิธีหนึ่งถ้าเราเข้าฌานไม่ได้นะอาศัยสติรู้ทันนิวรณ์ใจฟุ้งซ่านรู้ว่าใจฟุ้งซ่านใจจะสงบเองนะเพราะทันทีที่สติเกิดเนี่ยกิเลสจะดับอันนี้เป็นกฎของธรรมะคำว่ากฎของธรรมะเนี่ยมีชื่อเรียกธรรมนิยามกฎของธรรมะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเพราะงั้นถ้าเมื่อไรใจเราฟุ้งซ่านเรารู้ว่าฟุ้งซ่าน มีสติระลึกว่าฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับสมาธิจะเกิดนะถ้าใจมีกามฉันทะอย่างนั่งภาวนาอยู่พุทโธพุทโธนะแล้วก็คิดถึงแต่สาวอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยใจมันมีกามฉันทะมีสติรู้ทันว่าใจไหลไปในกามแล้วในกามคุณอารมณ์ทันทีที่รู้ทันว่าใจมันไหลไปกับอำนาจของกามกามก็ดับกามฉันทะดับความพอใจในกามดับสมาธิก็เกิดนั่งภาวนาแล้วก็หงุดหงิดใจนะหงุดหงิดใจรำคาญใจหรือนั่งแล้วก็คิดถึงศัตรูคู่แค้นแล้วโกรธขึ้นมาเนี่ยนะหรือบางทีโมโหตัวเองใครเคยนั่งสมาธิแล้วโมโหตัวเองไหมเออถ้าไม่เคยเนี่ยแสดงว่าไม่ได้นั่งตอนนั่งสมาธิเมื่อไหร่มันจะสงบมาอะไรเงี้ยทำไมมันยากนักหงุดหงิดโมโหตัวเองเนี่ยมันมีพยาบาทเกิดขึ้นนะพยาบาทใครพยาบาทตัวเองอ่ะก็มีนะทันทีที่สติรู้ทันว่าใจหงุดหงิดนะความพยาบาทความหงุดหงิดก็จะดับสมาธิก็จะเกิดเพราะวิธีนะมันมีสองแบบวิธีหนึ่งเนี่ยอาศัยฌานไปข่มนิวรณ์ลงไปอีกวิธีหนึ่งอาศัยสติไปรู้ทันนิวรณ์เราเข้าฌานไม่เป็นอาศัยสติไปรู้ทันนิวรณ์นิวรณ์จะดับเองอัตโนมัติอย่างใจมันสงสัยขึ้นมาภาวนานี่ถูกหรือไม่ถูกนะเนี่ยใจลังเลใจของตัวเองนะดูเข้าไปตรงๆเลยว่าสงสัยละความสงสัยดับจิตจะเด่นดวงขึ้นมาส่งสมาธิขึ้นมานะปัญญาก็เกิดอ๋อที่แท้เป็นอย่างนี้เองปัญญาเกิดจากสมาธินะสมาธิเกิดจากจิตมันข่มกำราบนิวรณ์ลงไปได้นะแล้วใจมีความสุขมีสองวิธีนะวิธีหนึ่งน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องจิตมีความสุขจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านจิตสงบนะก็มีกำลังไปข่มนิวรณ์อีกวิธีหนึ่งอาศัยสติรู้ทันนิวรณ์พอเข้าฌานไม่เป็นนิวรณ์อะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสอะไรเกิดก็รู้ไปเถอะกิเลสมันดับไปสมาธิมันก็เกิดเดี๋ยวค่อยๆฝึกนะทุกวันทุกวันต้องทำอยู่ดีๆไม่เกิดหรอกต้องฝึกต้องซ้อมหลวงพ่อไม่เก่งนะหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งแต่หลวงพ่อเป็นคนอดทนความอดทนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยในการที่จะฝึกตัวเองครูบาอาจารย์สอนอะไรมาประโยคสองประโยคนะอดทนในการที่มาเรียนมารู้มาปฏิบัติเอาอดทนนะอย่างท่านบอกให้ดูจิตเนี่ยอดทนนะจิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้จิตเป็นไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้จะดูยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเริ่มต้นมาจากไม่รู้อะไรเลยหลวงปู่ดูลสั่งให้ดูจิตท่านไม่แจกแจงท่านไม่อธิบายเราต้องใช้ความอดทนนะใช้ความสังเกตค่อยๆสังเกตไปอันนี้มันถูกหรือมันไม่ถูกค่อยๆดูไปถ้ามันขัดกับที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยต้องไม่ใช่คิดอย่างนี้นะแต่เคยมีปัญหาหนึ่งนะเรื่องดูจิตเนี่ยเคยสงสัยเวลาดูเนี่ยหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตจิตมันอยู่ข้างบนนี่เป็นคนดูอย่าดูตัวนี้แล้วพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์ไอ้ตัวนี้ไม่เห็นทุกข์เลยตัวจิตเนี่ยไม่เห็นทุกข์เลยมีแต่รู้ตื่นเบิกบานทุกข์มันอยู่ที่กลางอกเนี่ยมันไหวกระเพื่อมอยู่ที่กลางอกเอาละสิหลวงปู่ดูลย์กับพระพุทธเจ้าสอนไม่เหมือนกันหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตพระพุทธเจ้าให้รู้ทุกข์ทุกข์มันเหมือนอยู่กลางหน้าอกเนี่ยจิตมันเหมือนอยู่ข้างบนเป็นคนดูเราจะดูตัวไหนสงสัยนะสงสัยพระพุทธเจ้าไม่ผิดแน่พุทธเจ้าไม่ผิดแน่หลวงปู่ดูลสอนผิดหรอหลวงปู่ดูลดูสะอาดหมดจดมากไม่น่าจะผิดนะคนที่ผิดต้องเป็นเราแน่เลยนี่หลวงพ่อเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ภาวนาแล้วไม่เหมือนที่อาจารย์บอกอาจารย์ผิด มึงจะเก่งสักแค่ไหนนะอยากฟังแล้วอยากเอากระโถนกว้างแต่เพลินกระโถนอันนี้มันกว้างเราแตกเป็นเซรามิกนี่เขาตั้งไว้ประกอบเกียรติยศนะไม่เคยใช้หรอกพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์หลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่เห็นมีทุกข์เลยเอายังไงดีขยับจะถามหลวงปู่ดูลย์นะเอาไว้ก่อนเอาไว้ดูเองมีอะไรก็ถามหมดเลยไม่ช่วยตัวเองเลยใช้ไม่ได้หรอกอดทนต่อความอยากรู้ของตัวเองนะถ้าทนความอยากรู้ไม่ได้ก็ถามหลวงปู่ไปเลยแต่นี่ทนได้เอาไว้ดูเองคล้ายๆมีการบ้านที่แสนยากละอยู่ๆก็ไปถามหาคำตอบนะเมื่อไรมันจะกินไม่ถามหลวงปู่นะหลวงปู่สิ้นไปเรียนอยู่กับหลวงปู่เทศอยู่กับหลวงปู่เทศก็ขยับจะถามท่านเอาไว้ดูก่อนยังไม่ถามดูไปจนหลวงปู่เทศสิ้นไปนะเรียนกับหลวงปู่สิมที่จริงเข้าไปหาครูบาอาจารย์ไล่เรียกกันหมดอะเพียงแต่ว่าในแต่ละช่วงเนี่ยพึ่งพาองค์ไหนเป็นหลักมีครูบาอาจารย์ที่พึ่งพาเป็นหลักแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหมดที่หลวงพ่อไปหาเนี่ยสอนแนวเดียวกันนะไม่ใช่สอนคนละโลกเลยหลวงพ่อไปหาองค์ไหนท่านก็สอนดูจิตทั้งนั้นแหละแต่ท่านสอนคนอื่นท่านจะสอนดูกายนะพุทโธพิจารณากายหลวงพ่อท่านให้ดูจิตจริตนิสัยเราเป็นอย่างนั้นดูกายเอาไม่ลงรู้สึกตื้นใจไม่ยอมนี่จะขยับจะถามหลวงปู่สิมนะเอาไว้ก่อนเอาไว้ดูเองหลวงปู่สิมก็สิ้นไปองค์สุดท้ายเรียนกับครูบาอาจารย์หลายองค์องค์สุดท้ายเนี่ยคือหลวงปู่สุวัตตอนที่เรียนอยู่กับหลวงปู่สุวัตเนี่ยพรรษาแรกนะพอออกพรรษานะระลึกถึงหลวงปู่สุวัตนึกถึงท่านปุ๊บโอ้ท่านจะสิ้นแล้วต้องรีบขึ้นไปกราบท่านไปกราบท่านครั้งสุดท้ายก่อนท่านมรณภาพเนี่ยขึ้นไปส่งกันบ้านไปบอกท่านบอกที่แรกท่านกำลังเบลออยู่ท่านถูกยามากเลยจนเบลอพระเข็นท่านออกมาท่านไปรำมาพาดนะพระเข็นรถออกมาท่านไม่รู้เรื่องอะไรหลวงพ่อก็กราบท่านบอกว่าขอโอกาสครับพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตจิตท่านอเลิร์ตขึ้นมาเลยท่านลืมตาผมก็วางจิตลงไปท่านเฮ้ท่านยกตัวขึ้นมาได้นะแล้วผมก็หยิบขึ้นมาอีกท่านหล่นลงไปอย่างเดิมท่านก็บอกเอาทำไมปล่อยไปเลยไม่มีอะไรแล้วพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์เห็นสิ่งเดียวกันแต่ความรู้ความเข้าใจมันยังไม่เท่ากันไม่มีอะไรแล้วให้ภาวนาปล่อยทิ้งไปเลยเราได้ยินว่าปล่อยง่ายๆมันก็ดีสินะก็ปล่อยไม่ได้ก็อยากจะถามท่านนะว่าจะดูจิตไม่จะดูอันไหนมันดูสิภาวนามาตั้ง22ปี20ปีแล้วนะยังไม่หายสงสัยเรื่องเนี้ยระหว่างที่กลางอกนี้กับตัวข้างบนนี้จะดูตัวไหนก็ไม่ถามนะเราอดทนจนสิ้นครูบาอาจารย์มาเป็นโลแล้วนะเอาไว้ดูเองตั้งใจจะดูเองต้องสู้ให้ได้นะไม่ยอมหรอกอดทนนี้จริงเลยมาบวชพรรษาที่สามไปแล้วนะออกพรรษาจากพรรษาที่สามแล้วค่อยเข้าใจมันอันเดียวกันน่ะกับที่พระพุทธเจ้าบอกเพราะจุดที่หลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตน่ะท่านใช้คำว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคอันนี้ท่านพูดแบบอ้อมๆไว้นะเพื่อไม่ให้คนว่าท่านถ้าพูดเต็มภูมิเนี่ยจะต้องใช้คำว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคไม่ใช่มรรคเฉยๆตรงที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยก็คือเห็นในตัวจิตผู้รู้นั่นแหละคือตัวทุกข์เห็นไหมรู้ทุกข์จริงๆนะทีแรกเรารู้ทุกข์ตัวนี้นะ รู้ไปเรื่อยๆจิตมันวางวางวางไปวางของหยาบไปเรื่อยนะจนกระทั่งมันเข้ามาอยู่ที่ตัวผู้รู้แล้วสุดท้ายปัญญามาแทงตลอดในตัวผู้รู้นี่ว่าตัวผู้รู้นี่แหละคือตัวทุกข์งั้นตอนนี้พวกเราต้องมีตัวผู้รู้ก่อนนะเพื่อเอาไปดูขันให้เห็นขันมันทำงานแล้วก็ปล่อยวางขันมาเป็นลำดับลำดับมันจะปล่อยตัวรูปก่อนปล่อยร่างกายก่อนตัวที่ปล่อยวางกายได้เนี่ยเป็นภูมิของพระอนาคามีพอวางกายได้ก็คือวางรูปเสียงกลิ่นรสได้ทั้งหมดเพราะกายยังไม่ยึดเลยตายังไม่ยึดเลยจะไปยึดรูปทำไมหูยังไม่ยึดเลยจะยึดเสียงทำไมจมูกก็ไม่ยึดจะยึดกลิ่นทำไมนั่นใจมันจะวางเองเพราะมันเห็นความจริงของรูปนะรูปนี้คือตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างที่พวกเราเห็นอย่างพวกเราเนี่ยยังเห็นว่าร่างกายเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างเพราะงั้นไม่วางหรอกแต่ไม่แปลกอย่าเพิ่งรีบวางนะทำอะไรอย่าข้ามขั้นขั้นแรกเรียนไปก่อนกายนี้เป็นตัวเราไหมเวทนาสุขทุกข์นี่เป็นตัวเราไหมความจำได้หมายรู้เป็นตัวเราไหมความปรุงดีปรุงชั่วเป็นเราไหมจิตที่เกิดดับทางทวารทั้งหกจิตที่ไปดูไปฟังไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจเป็นตัวเราไหมดูลงไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปก็เป็นอนัตตานะบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้ไม่มีอะไรในขันห้าที่เป็นตัวเราเลยต้องให้ได้ตัวนี้ก่อนต้องผ่านตัวนี้ก่อนนี่คือโสดาบันได้โสดาบันแล้วก็ภาวนาต่อไปสติมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะพระโสดาบันกับปุถุชนอย่างพวกเราเนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่ต่างกันตรงที่ท่านไม่เห็นผิดเท่านั้นนะส่วนเราอย่าเห็นผิดนี่มีเราอยู่คนหนึ่งในเนี้ยรู้สึกไหมมีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราเมื่อวานกับคนเดิมเราคนนี้กับปีกลายกับคนเดิมเราตัวนี้กับชาติก่อนกับคนเดิมนะเราตัวนี้กับเราพรุ่งนี้ก็ยังคนเดิมอยู่นะเราตัวนี้กับเราชาติหน้าก็คนเดิมนี่มันยังรู้สึกมันมีเราที่ถาวรอยู่นะงั้นพยายามดูลงไปเลยในขันห้าเนี่ยไม่มีอะไรถาวรเช่นวันหนึ่งมันรู้ความจริงขึ้นมานะว่ามันไม่มีตัวตนที่ถาวรนะมีแต่ความรู้สึกเป็นตัวตนที่หลอกขึ้นมาเป็นคราวๆกิเลสมันหลอกตัวตนจริงๆไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนคือสิ่งซึ่งมันถาวรเป็นอมตะมันไม่มีในขันห้าเนี่ยแล้วไม่มีอะไรนอกเหนือจากขันห้านี้ที่จะเป็นตัวเรานิพพานยังไม่เป็นตัวเราเลยนิพพานเป็นอมตะนะแต่นิพพานไม่เป็นตัวเราไม่มีเจ้าของใครจะเป็นเจ้าของนิพพานไม่มีงั้นมันไม่มีตัวเราที่ไหนเลยเนี่ยขั้นเนี้ยขั้นแรกอย่างที่พวกเราต้องเรียนนะเรียนให้เห็นก่อนร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราความสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราความปรุงดีปรุงชั่วไม่ใช่ตัวเราของเราความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ตัวเราของเราหัดดูอย่างนี้ซ้ำๆๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งใจยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีเนี่ยพอเป็นโสดานะใจก็ยังหลงเก่งเหมือนเดิมเพราะสมาธิยังอ่อนพระโสดาบันเนี่ยศีลบริบูรณ์นะสมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยสมาธิเล็กน้อยคือจิตไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวหรอกไหลฉลับตลอดเวลาเลยแต่ว่าฉลับแล้วก็รู้ฉลับแล้วก็รู้นะบางทีฉลับไปยาวๆถึงจะรู้นี่ภาวนาไปนะพอผ่านขั้นที่สองเนี่ยเป็นสกิทาคาเนี่ยไหลปั๊บรู้ปั๊บไหลปั๊บรู้ปั๊บเลยนี่กิเลสจะเบาบางเพราะสติมันเร็วนะเร็วมากเลยเคลื่อนปุ๊บก็รู้แล้วตัวเนี้ยสมาธิดีขึ้นนะเรียกว่ามีศีลบริบูรณ์สมาธิปานกลางนะปัญญาเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยคือยังแค่เห็นว่าไม่มีตัวเรารูปนามขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราแต่สมาธิดีขึ้นใจตั้งมั่นมากขึ้นไหลไม่นานหลงไม่นานก็รู้สึกแล้วนะจนกระทั่งภาวนาไปเรื่อยนะวันหนึ่งเห็นความจริงของรูปของกายเนี่ยกายนี้คือตัวทุกข์ล้วนๆเห็นอย่างนี้หมดความยึดถือในกายนะพอหมดความยึดถือในกายเนี่ยจิตจะไม่หิวในกามที่มันอยากได้กามนะเพราะมันมีกายมันติดใจในกายเรารักตานะเพราะตาเนี่ยให้เราเห็นรูปสวยๆเรารักหูเพราะได้ยินเสียงที่ดี ถ้ามีหูนะเราได้ยินแต่เสียงน่าเกลียดตลอดนะเสียงด่าเสียงน่าเกลียดอัปลักษณ์ตลอดหูหนวกดีกว่าแต่เนี่ยเรารักหูเพราะว่ามันนำความสุขมาให้รักตาเพราะมันนำความสุขมาให้รักจมูกรักลิ้นรักกายรักใจนะเพราะมันนำความสุขมาให้เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายห้าเนี่ยมันจะเห็นก่อนนะว่าจริงๆแล้วตาหูจมูกลิ้นกายมันคือตัวทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายมันตัวทุกข์เมื่อตาเป็นตัวทุกข์แล้วเนี่ยมันจะไปนำความสุขที่ไหนมาให้ใจมันจะไม่หลงในรูปนะจะไม่หลงยินดียินร้ายในรูปงั้นกามและปฏิฆะก็ไม่เกิดขึ้นงั้นหมดความรักกายซะตัวเดียวเนี่ยก็จะพ้นจากกามราคะและปฏิฆะงั้นพระอนาคามีเนี่ยนะศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาปานกลางปัญญาปานกลางเนี่ยคือเห็นความจริงแล้วรูปนี่คือตัวทุกข์งั้นจิตจะไม่หลงรูปจิตก็ไม่หลงยินดีในรูปไม่หลงยินร้ายในรูปเพราะมันไม่หลงรูปซะแล้วเนี่ยมีปัญญาปานกลางสมาธิบริบูรณ์หมายถึงอะไรเมื่อจิตไม่หลงในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะจิตก็ไม่แสสายไม่แผ่ซ่านออกไปจิตตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ถ้าเราดูเป็นนะแล้วเราเคยเห็นพระอนาคามีชาติใดก็ตามอันนี้ครูบาอาจารย์สอนมานะหลวงพ่อก็ต้องพูดแบบนี้แหละพระอนาคามีเนี่ยจิตหลุดออกจากโลกแล้วจิตไม่เหมือนพวกเราจิตพวกเรามันจมน้ำคลำอยู่นะจมน้ำคลำอยู่จิตพระอนาคามีมันร่อนออกไปจากโลกแล้วพ้นออกจากโลกแล้วไปอยู่ในโลกที่ละเอียดในกามภูมิเนี่ยพ้นละไปอยู่ในรูปภูมิรูปภูมิเนี่ยเพราะมีปัญญาปานกลางนะแล้วสมาธิบริบูรณ์เพราะงั้นพระอนาคามียังไงก็เกิดในพรหมโลกเพราะสมาธิบริบูรณ์แล้วไม่แสบสายออกทางตาหูจมูกลิ้นกายโลกข้างนอกเนี่ยเรียกกามาภจรก็คือโลกที่ใจหมุนเวียนไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายนะเรียกว่ากามาวจรภูมินะงั้นพระอนาคามีไม่หลงในกามนะงั้นใจไม่ไหลไปในกามาวจรภูมิใจก็จะทรงสมาธิบริบูรณ์อยู่งั้นยังไงก็ไปพรหมโลกแต่ไม่ใช่ต้องไปสุทธาวาสนะพระอนาคามีที่ไปสุทธาวาสเนี่ยคืออนาคามีที่ได้ฌาน4และมีอินทรีย์ที่แก่กล้าที่จะขึ้นสุทธาวาสถ้าได้ฌาน4แต่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้านะขึ้นไปเวหัปปาราถ้าเป็นอนาคามีได้แค่ปฐมฌานนะอาจจะเป็นพรหมชื่อปริสัชชาพรหมธรรมดานี่ชั้นต่ำสุดเลยพรหมปริสัชชางั้นไม่ใช่อนาคาทุกองค์ต้องอยู่สุทธาวาสนะอย่าเข้าใจผิดจะต้องได้ฌาน4แล้วมีอินทรีย์แก่กล้าอินทรีย์มี5ตัวศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าปัญญาแก่กล้าได้ฌาน4ตายในฌาน4ไปเกิดในอักนิฐาพรหมสุทธาวาสสูงที่สุดเนี่ยมันจำแนกด้วยกรรมแท้ๆเลยนี่ถ้าเราภาวนาต่อนะเราวางกายได้แล้วภาวนาต่อไปแล้ววันหนึ่งเห็นความจริงนะตัวผู้รู้นี่แหละตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละคือตัวทุกข์ถ้าเห็นตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือตัวทุกข์มันจะปล่อยวางจิตได้จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจิตก็ปล่อยวางจิตจิตปล่อยวางจิตสักอย่างเดียวจิตปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยนะในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ไปเกิดที่ไหนอีกแล้วนะเพราะไม่มีอะไรดึงดูดจิตได้เลยจิตจะว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรสักอย่างนะมันว่างอย่างนั้นแต่มีอะไรมีว่างมีนิพพานนะมีว่างมีนิพพานค่อยๆฝึกนะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์นี่คือเห็นแล้วว่าตัวจิตผู้รู้นี่คือตัวทุกข์อันนี้เป็นคำสอนในสายกรรมฐานนะในสายปริยัติจะไม่ได้สอนละเอียดแบบนี้จะสอนแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจบแล้วแค่นี้แต่เวลาลงมือปฏิบัติไม่รู้จะทำไง ิธีจะลงมือปฏิบัติก็ฝึกให้ได้จิตผู้รู้ก่อนพอมีจิตผู้รู้เวลาสติระลึกรู้กายให้เห็นกายถูกรู้ขันธ์มันจะแยกจิตเป็นผู้รู้เป็นนามธรรมรูปเคลื่อนไหวนามธรรมเป็นคนรู้นี่นามธรรมมีหลายอย่างนามธรรมที่เป็นจิตคือตัวรู้กับนามธรรมที่เป็นสิ่งที่ประกอบกับจิตเช่นสุขทุกข์ดีชั่วค่อยๆเรียนไปแยกไปจะมีตัวผู้รู้ขึ้นมาถึงจุดสุดท้ายก็วางตัวผู้รู้ไปตอนนี้อย่าเพิ่งวางนะตอนนี้สร้างตัวผู้รู้ก่อนนะอย่ารีบวางวางตอนนี้สติแตกบ้านะบ้าเลยน่ากลัวหลวงพ่อเคยเจอพระองค์หนึ่งนะมาฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยแล้ววันหนึ่งมาหาหลวงพ่อตั้งแต่อยู่สวนโพท่านอาจารย์ผมปล่อยวางตัวผู้รู้ไปแล้วหลวงพ่อตบไหล่ท่านปุ๊บปุ๊บปุ๊บกลับมาก่อนนะกลับมารู้สึกตัวทุบปึกปึกปึกนะก็ยังอยู่อย่างนี้นะแทบจะต้องเฉกกระบาลนะแต่ว่าท่านสาเยอะกว่าเราเนี่ยอยากเฉกหัวสักเปรี้ยงเนื้อเจ็บเจ็บทีเดียวก็หลุดละคราวนี้ผู้รู้กลายเป็นผู้บ้าคลั่งขึ้นมาละบางทีครูบาอาจารย์ก็เล่นอย่างนั้นนะพวกกิเลสแรงๆหรือว่าจบแล้วเนี่ยท่านซัดแรงๆเลยแบบให้กิเลสกระเพื่อมเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะไปบอกเจ้าคุณอุบาลีวัดปรมนิวาสดิฉันไม่มีความโกรธแล้วไปคุยวัดท่านดิฉันไม่มีความโกรธแล้วค่ะท่านหันกลับมาอีตอแหลเท่านั้นเองโกรธโคลมขึ้นมาเลยนะเดินออกนอกวัดเลยกระทืบปงปงปงออกไปนอกวัดไปถึงหน้าวัดนึกได้เฮ้ยนี่โกรธนี่งั้นเราไม่ใช่พระนักขาหรอกกลับมาขอขมาท่านหลวงปู่ดูลย์ก็มีนะลูกศิษย์อย่างเนี้ยเป็นพระด้วยคิดว่าบรรลุพระอรหันต์แล้วภาวนาอยู่ทางพนมรุ้งอ่ะนะพอคิดว่าตัวบรรลุพระอรหันต์นั้นเดินมาหาหลวงปู่ดูลย์ที่สุรินทร์อ่ะตั้งไกลนะจะมาโปรดอาจารย์จะได้เป็นพระอรหันต์เหมือนเราบ้างนะอย่างนี้เดินมาถึงตอนกลางคืนเนาะออกมาแต่เช้ามาถึงตอนดึกนะเที่ยวทุบประตูกุฏิพระนี่พระอรหันต์มาแล้วมาฟังธรรมเร็วตื่นมาฟังธรรมอย่าเอาแต่นอนนะเมื่อไรจะได้ดีเหมือนหมูเหมือนหมานอนอย่างเงี้ยหลวงปู่ไม่ต้องพูดมากหลวงปู่รู้หลวงปู่บอกให้พาให้เนรเนี่ยพาไปพักในโบสถ์ไปบอกเขาบอกว่าตอนนี้มันดึกแล้วคนก็ง่วงฟังธรรมไม่ได้นะนิมนต์พระอรหันต์ไปนอนก่อนเนี่ยแล้วท่านพยายามแก้ให้แก้ไม่ตกนะแค่ไม่ตกยึดอย่างเหนียวแน่นว่ากูเป็นพระอรหันต์สุดท้ายหลวงปู่ดูลย์ด่าสัตว์เดรัจฉานไอสัตว์เดรัจฉานไปให้พ้นใส่หัวไปให้พ้นพระอรหันต์โกรธขึ้นมาคว้าไม้กวาดของหลวงปู่ดูลย์ได้นะพาดบ่านึกว่าโกรธของตัวเองนะเอาไม้กวาดพาดบ่าเดินออกไปเลยเดินไป3 กิโลไปถึงวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะนึกขึ้นได้เฮ้ยโกรธนะไม่ใช่พระอรหันต์นะโสดาก็คงไม่ใช่หรอกนะก็เลยมาขอเข้ามาหลวงปู่นะคนจีนจะมีดีเลย์ไทม์ในการหัวเราะนะว่าคนไทยหัวเราะกันเอาไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ